πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good times,
καλώς σας βρήκαμε. Αντανακλάσεις και όπου και αν σας βρίσκουμε, έχουμε προτάσεις για ταξίδια μέσα από ανάγνωση, βιβλία και μάλιστα το αγαπημένο μας, αστυνομικό. Διαβάζοντας έναν ακόμα και μετά το φευγιό του Αντρέα Καμιλέρη με ιδιαίτερη και ιδιάζουσα γραφή, το 123ο χιλιόμετρο, στάθηκα στο κείμενο επιλόγου που συνοδεύει τη δράση. Είναι ένα κείμενο παρέμβαση του συγγραφέα που έγινε το 2013 σε ένα συνέδριο με θέμα συγγραφής και κριτικής αντιπαράθεση. Αίτημα του Καμιλέρη ήταν αυτή η παρέμβαση που αφορά κυρίως την αστυνομική λογοτεχνία να συνοδεύει το βιβλίο. Και φτάνουμε στα λεγόμενα του συγγραφέα που πρώτον και κύριον ανατρέχει στο κίτρινο, ένα χρώμα που υιοθετήθηκε από τον γνωστό εκδοτικό οίκο Μοντατόρι για τα εξώφυλλα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Έκτοτε γνωρίζουμε ότι αυτό το χρώμα παραπέμπει και συγχαίει πολλούς από εμάς. Βλέπε κίτρινος τύπος και τα λοιπά. Το κείμενο αυτό του Καμιλέρη μεταξύ άλλων αναλύει το γιατί και πώς η αστυνομική λογοτεχνία υιοθετείται από τον αναγνώστη, γιατί πολύ απλά, όπως και στον κινηματογράφο, ο αναγνώστης είναι ο θεατής και ταυτίζεται με τον πρωταγωνιστή. Μία άλλη παράμετρος εξίσου ενδιαφέρουσα είναι ότι η αστυνομική λογοτεχνία, ταυτισμένη τόσο με το κοινωνικό ιστό μέσα στον οποίο αναπτύσσεται, δεν καλοβλέπεται από τα φασιστικά καθεστώτα. Μάλιστα υπάρχει η εξής αναφορά. Από όσο γνωρίζω, δεν δημοσιεύτηκε αστυνομικό μυθιστόρημα στη Γερμανία του Χίτλερ, στη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, στην Κίνα του Μάο, αλλά και στην Ισπανία του Φράνκο, υπογραμμίζει ο Καμιλέρη. Υπάρχει μάλιστα μία αποστροφή στα λεγόμενα του Αντρέα Καμιλέρη που κυριολεκτικά σκιαγραφεί τη μεσογειακή αστυνομική λογοτεχνία. Για να μάθουμε σήμερα ποια είναι η κοινωνικοπολιτική κατάσταση στη Σουηδία ή για να γνωρίσουμε τα προβλήματα της Ισπανίας, την ιστορία της Ελλάδας και πολλά ακόμα, τα αστυνομικά μυθιστορήματα του Χένινγκ Μάνκελ και του Μανουέλ Φασκέτ Μονταμπάν χρησιμεύουν περισσότερο από ένα υποτιθέμενο δοκίμιο που απευθύνεται σε ειδικούς. Και με αυτές όλες τις γνώσεις που θέλαμε να μοιραστούμε με εσάς, περνάμε στο σημερινό επεισόδιο των Αντανακλάσεων με καλεσμένους τον Πέτρο Μάρκαρη και το νέο του βιβλίο «Η βία της αποτυχίας» από τις εκδόσεις Κείμενα, αλλά και τον Τεύκρο Μιχαηλίδη και το «Ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Αυτά αντί εισαγωγής για να περάσουμε στα γνωστά και απαραίτητα που επαναλαμβάνουμε ότι είναι οι Αντανακλάσεις, είστε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6 105,8. Φυσικά μπορείτε ζωντανά και τεροχρονισμένα να μας ακούτε μέσα από το rteco.gr. Σε ό,τι αφορά την ομάδα της σημερινής, την κονσόλα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόρα και στο μικρόφωνο και στην παραγωγή η Έλληνα Νοφωτίστου. Συνεχίζοντας λοιπόν και πατώντας πάνω στα γραφόμενα του Καμιλέρη που ανέφερα στην εισαγωγή, προσθέτει ότι για την εικόνα στην περιοχή της Μεσογείου ο Καμιλέρη, σε ό,τι αφορά την αστυνομική λογοτεχνία, πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν τα ονόματα του Μασαλού Jean-Claude Tizot που πέθανε πρόωρα, του Έλληνα Πέτρου Μάρκαρη και του Μαροκινού Ντρις Χράιμπι. Και φτάνουμε στο ζητούμενο που, όπως προείπαμε, δεν είναι άλλο από το τελευταίο βιβλίο του πολυγραφότατου δικού μας Πέτρου Μάρκαρη και τη βία της αποτυχίας από τις εκδόσεις Κείμενα, ένα καθαρόαιμο μεσογειακό αστυνομικό ανάγνωσμα που αγγίζει ένα διεθνές θέμα. Καλησπέρα κύριε Μάρκαρη.
Καλησπέρα σας κύριε Νεοφωτή.
Έκανα μεγάλη εισαγωγή. Ανέτρεξα και στον παλιό σας
φίλο. Δεν πειράζει, μιλήσατε με έναν πολύ στενό μου φίλο, τον Αντρέα Καμιλέρη.
Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ο Αντρέα Καμιλέρη σας ανέφερε. Σε αυτό είναι πραγματικά ένα κείμενο το οποίο συμπορεύεται. Υπάρχει ο Αντί Επιλόγου, ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε μόλις πριν ένα μήνα, το 123ο χιλιόμετρο του Αντρέα Καμιλέρη, που είναι πραγματικά έτσι μια πολύ ιδιάζουσα γραφή. Αλλά ας έρθουμε στα δικά σας. Με ανοιχτές όπως πάντα τις κεραίες πληροφόρησης των προβλημάτων και των κοινωνικών θεμάτων που μας απασχολούν, γεννήθηκε η βία της αποτυχίας, η οποία έχει και παραμέτρους προσωπικές, αν μου επιτρέψετε να πω, ειδικά εκεί που μιλάτε για τη μάχη μεταξύ ανθρωπιστικών και οικονομικών επιστημών. Αν θυμούμε πολύ καλά από τις συζητήσεις πολλές που κάναμε, ο μπαμπάς σας ήθελε να σας κάνει οικονομολόγο και εσείς στρίψατε. Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν, υπάρχει αυτή η μάχη μεταξύ ανθρωπιστικών και οικονομικών...
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει μάχη και αν υπάρχει θα σας έλεγα ότι τα στρατεύματα θα είναι πολύ άνισα, γιατί ένα από τα μεγάλα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η κατάρρευση των ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ουσιαστικά έχει ανατρέψει την ισορροπία από τη μία μέσα στην κοινωνία και το δεύτερο και κυριότερο την ισορροπία στον τομέα των αξιών σε μία κοινωνία.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, γι' αυτό σιωπώ. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτο και κύριο, στο πιάσουμε έτσι, γιατί υπάρχουν και ακροατές οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει ακόμα. Το «Βία της αποτυχίας» έχει μόλις κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κείμενα και βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Ποιο ακριβώς πρόβλημα έχετε αυτή τη φορά? Είσαστε ένας συγγραφέας που πραγματικά χτυπάει πάρα πολύ επιδέξια, με χειρουργική ακρίβεια θα έλεγα, τα προβλήματα της εποχής μας. Ποιο πρόβλημα
είναι? Ευχαριστώ που μου το λέτε. Κοιτάξτε, σε αυτό το μυθιστόρημα το πρόβλημα είναι η βία των νέων. Και είναι για μένα ένα εξαιρετικά κέριο, αλλά και εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο. Μίλησα προηγουμένως για το θέμα των αξιών. Mm-hmm. Και εδώ εγώ βλέπω ουσιαστικά την αφετηρία αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, η γενιά η δική μου και πολλές γενιές μετά από τη δική μου αναπτύχθηκαν σε κοινωνίες με ένα σύστημα αξιών. Οι νέοι σημερινοί ουσιαστικά αναπτύσσονται μέσα σε κοινωνίες που η μοναδική τους αξία είναι το χρήμα.
Ναι.
Αυτό δημιουργεί πέραν όλων των άλλων μία τομή και έναν διχασμό στην κοινωνία. Τον διχασμό μεταξύ των επιτυχημένων και των αποτυχημένων. Με κριτήριο όμως το χρήμα, όχι με κριτήριο τη γνώση, τη μελέτη.
Ναι, και
και από αυτό προκύπτει μια διάθεση για βία, διότι σε πάρα πολλές πτυχές αυτής της κοινωνίας υπάρχουν άνθρωποι και ιδιαίτερα μέσα στους νέους που πιστεύουν ότι η βία είναι ένα μέσο για να μπει στους επιτυχημένους.
Μιλάτε για το πολύ έτσι γνωστό σε όλους μας και μία λέξη την οποία πλέον ακούμε συχνά και πυκνά, το bullying. Είτε αυτό γίνεται
το
μέσα στα σχολεία.
Στα σχολεία, αυτή τη στιγμή το πράγμα έχει βγει από τα σχολεία.
Νομίζω ότι το bullying, κύριε Μάρκαρ, είναι και, και στον εργασιακό χώρο πλέον.
Και έχει απλωθεί σε όλη την κοινωνία.
Ακριβώς.
Και εδώ το πρόβλημα είναι τεράστιο. Γι' αυτό και ασχολήθηκα ειδικά με το θέμα.
Είναι αυτό λοιπόν το θέμα και οι γνωστοί χαρακτήρες, οι δικοί σας χαρακτήρες. Ο Χαρίτος πλέον 30 χρόνια μας απασχολεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι 30 χρόνια και βεβαίως τώρα που έχει πάρει και την προαγωγή μπαίνει ας πούμε στην ομάδα του και μία αστυνομικός ακόμη, λέω μία την γυναίκα, η Αντιγόνη Φερλέκη.
Ήδη την είχαμε δει και στην εξέγερση των Καριάτιδων, την Αντιγόνη Φερλέκη.
Από εκεί μπήκε, ναι, και συνεχίζει.
Εκεί ήταν πάρα πολύ λογικό, γιατί εκεί είχαμε να κάνουμε με δολοφονίες γυναικών, οπότε είχατε πραγματικά βγάλει στην επιφάνεια το πρόβλημα της γυναικείας εργασίας, την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά ήταν τα προβλήματα που πραγματικά αντιμετωπίσαμε, βάλετε στη σειρά, στην εξέγερση των Καριάτιδων. Τώρα λοιπόν 30 χρόνια Χαρίτος, ο Χαρίτος είναι διευθυντής και έχει πολλά προβλήματα από ό,τι καταλάβαμε, πρώτα και εκείνο δεν αντέχει και τόσο πολύ τους υπουργούς που εναλλάσσονται.
Όχι, αυτό τώρα καταλαβαίνει το μαρτύριο του τέως προϊσταμένου του που βγήκε σε σύνταξη του Γκίκα.
Του Γκίκα, με τον οποίο δεν τα πήγαινε ποτέ καλά.
Ποτέ δεν τα πήγαινε, αλλά τώρα καταλαβαίνει τα νεύρα του Γκίκα και ο Γκίκα στο ίδιο πάνω. Κάθε λίγο σύσκεψη, κάθε λίγο υπουργός. Τώρα τα περνάει αυτός.
Η βία της αποτυχίας, δεν θέλω να φτάσω στον Ζήση, θα μιλήσουμε και γι' αυτόν. Γιατί πραγματικά μας το έχετε αφήσει σε άνω τελεία και φαντάζομαι ότι υπάρχει συνέχεια με το Ζήση και ελπίζω να μην είναι άσχημη συνέχεια στο επόμενο βιβλίο σας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω για τη βία της αποτυχίας είναι αν πραγματικά πιστεύετε ότι είναι μία καταγραφή εκτός της Ελλάδας μεσογειακή και ευρωπαϊκή.
Είναι μία καταγραφή, σας το λέω τελείως κατηγορηματικά, και ευρωπαϊκή και μεσογειακή, αλλά και στην Αμερική συμβαίνει. Δηλαδή αυτή η βία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Γι' αυτό και μίλησα για μια κοινωνία κομμένη στα δύο. Το ίδιο μου λένε και φίλοι μου και ο μεταφράσιμο μου ότι συμβαίνει στην Ιταλία. Το ίδιο μου λένε οι Ισπανοί φίλοι μου, ακόμα και οι Γερμανοί φίλοι μου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο απλώνεται στην νεολαία μέσα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω για τη Βόρεια Ευρώπη, δεν έχω σχέση και δεν μπορώ να το πω για εκεί, αλλά όσο αφορά την κεντρική και ιδιαίτερα την νότια Ευρώπη είναι ένα πάρα πολύ κέριο θέμα και επίσης το βλέπουμε τελευταία με αυτά που διαβάζεις στην Αμερική, το ίδιο.
Ναι, και την άνοδο φυσικά, την ευρωπαϊκή άνοδο της ακροδεξιάς. Η Γαλλία,
βεβαίως,
στο
ναι.
Παραπέντε τη Γαλλία το γλίτωσε.
Έχει ακριβώς ως αφετηρία αυτή την διχοτομημένη κοινωνία.
Ναι. Ναι, και σίγουρα η Ευρώπη συνάδει με την Αμερική σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, αν σκεφτούμε τον Τραμπ και όλα τα...
Βεβαίως.
Ναι. Λοιπόν, η βία της αποτυχίας λοιπόν είναι το καινούριο σας αστυνομικό. Ένα αστυνομικό που θίγει πάλι κάποιες πτυχές ή μάλλον κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όχι μόνο ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη. Το ερώτημα το επόμενο που θέλω να σας θέσω, κύριε Μάρκαρ, είναι πρώτο και κύριον. Αν τι θα γίνει με αυτόν τον χαρακτήρα σας, το Ζήση, να περιμένουμε άσχημη εξέλιξη, γιατί μας τον έχετε αφήσει άρρωστο.
Αυτή τη στιγμή ο Ζήσης, λόγω ηλικίας, στο μυθιστόρημα περνάει μία, να το πω έτσι, ένα πρόβλημα υγείας.
Ναι.
Εάν θέλετε να σας καθησυχάσω, θα τον δείτε και στο επόμενο μυθιστόρημα.
Ναι, το σώσετε, σας παρακαλούμε. Είναι ένας αγαπημένος.
Θα τον δείτε
αυτός
και στο επόμενο μυθιστόρημα.
Είναι ένας από τους αγαπημένους.
Για να σας ηρεμήσω. Είναι... Μην τα πάμε όλα τα δυσάρεστα μαζί.
Όχι, να μην τα πάμε όλα τα δυσάρεστα. Άρα έχετε σχηματοποιήσει ήδη το επόμενο βήμα, έτσι, κύριε Μάρκαρη?
Ήδη το γράφω.
Ήδη το γράφετε.
Ναι.
Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία να πούμε ότι ήδη ξέρουμε ότι από το προηγούμενο βιβλίο σας έχετε αλλάξει εκδοτικό οίκο, είσαστε στις εκδόσεις Κείμενα, οι Εξέγερες των Καριάτιδων βγήκαν από τις εκδόσεις Κείμενα, η Βία της Αποτυχίας βγήκαν επίσης από τις εκδόσεις Κείμενα, όλα σας τα βιβλία και εντάσσονται βέβαια, υπάρχει μια επανέκδοση ενός βιβλίου σας που δεν εντάσσεται στα αστυνομικά σας, αλλά είναι μια χαρτογράφηση της Αθήνας. Την οποία...
Η Αθήνα της Μιας Διαδρομής.
Ακριβώς. Είναι ένα βιβλίο που όλοι νομίζω έχουμε αγαπήσει. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ακολουθεί τον παλιό ηλεκτρικό.
Ναι.
Και καταγράφει τις γειτονιές της Αθήνας, νομίζω ως ένας άλλος guide, μου ήρθε στα αγγλικά βέβαια, ως ένας ναι, άλλος ξεναγός αυτής της πόλης με λεπτομέρειες πάρα πολύ ιδιαίτερες. Το λέμε γιατί επανεκδόθηκε αυτό το βιβλίο, οπότε νομίζω ότι αξίζει να συμπορεύονται με τη βία της αποτυχίας, δεν ξέρω.
Όχι, εμένα, επειδή μου το θέλετε, θα σας πω ότι αυτό το βιβλίο είναι το βιβλίο που με συνδέει πάρα πολύ στενά με την Αθήνα. Είναι το βιβλίο που όσο το έγραφα και ανακάλυπτα και εγώ την Αθήνα από συνοικία σε συνοικία, όχι μόνο με έκανε να αγαπήσω την Αθήνα, αλλά με έκανε και να την ανακαλύψω.
Έχετε βρει διάσταση τώρα με τσιγκλάτε, έχετε βρει ότι υπάρχουν γειτονιές οι οποίες έχουν αλλάξει από την εποχή που γραφόταν αυτό το βιβλίο?
Εγώ όταν με ρώτησε ο εκδότης μου αν θέλω να κάνω αλλαγές, είπα όχι, το βιβλίο γράφηκε το 2013. Θα ήθελα να μείνει έτσι για έναν βασικό λόγο, να ανακαλύψει ο αναγνώσεις πώς ήταν τότε η Αθήνα. Το να μεταφέρω και να προσθέσω τη σημερινή Αθήνα δεν είχε νόημα για μένα. Ήθελα ο αναγνώσεις να ανακαλύψει πώς ήταν τότε η Αθήνα, γιατί το λέω αυτό. Διότι η Αθήνα του 2013 είχε ακόμα, να το πω έτσι, στις ρίζες της αυτό που ονομάζουμε σήμερα και το οποίο δημιουργήθηκε βήμα-βήμα σύγχρονη Αθήνα.
Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να σκιαγραφίσουμε αντί επιλόγου το βιβλίο «Τη βία της αποτυχίας», χωρίς όμως να αποκαλύψουμε, γιατί το αστυνομικό πάνω απ' όλα είναι, αποκαλύπτεται σιγά σιγά.
Ναι, βέβαια, ναι.
Θέλετε να μας πείτε τι πραγματεύεται? Επί της ουσίας είπαμε ότι η βασική είναι bullying και χρήμα στους νέους γενιές.
Ναι.
Όλα τα πάντα διαδραματίζονται στους
χώρους. Κοιτάξτε, με διεξιγόρεψα ασιακό.
Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Ναι.
Το θέμα είναι το εξής. Η μία πλευρά του βιβλίου περιγράφει την περίπτωση ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά βγάζουν την οργή τους για την αποτυχία στις σπουδές,
ναι,
και είναι νέοι, όπως και η άλλη μία ομάδα που θα δείτε στο βιβλίο νέων, η οποία βγάζει την οργή τους από το φόβο της αποτυχίας της οικονομικής και επιχειρησιακής. Και εκεί βρίσκεται η μεγάλη σύγκρουση.
Μάλιστα. Εγώ θα προσθέσω απλώς ότι ακόμα μια φορά καταπιάνεστε με πολύ νέα παιδιά. Οι ήρωές σας, οι καινούργοι, έτσι, δεν μιλάμε για τους σταθερούς ήρωες που περνάνε από βιβλίο σας σε βιβλίο. Οι νέοι ήρωες είναι νέοι παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία
προσεγγίζουν. Είναι πολύ νέα παιδιά, ναι, όντως.
Ναι, δεν έχουν περάσει τουλάχιστον τη δεκαετία του 30. Αυτό είναι.
Α, βέβαια.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο, κύριε Μάρκαρη.
Όχι, νομίζω ότι τα είπαμε όλα, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Επαναλαμβάνουμε, η βία της αποτυχίας, λοιπόν.
Και εγώ, κύριε Νεοφωτίστου.
Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Να είστε καλή. Καλά, γεια σας.
Γεια σας.
I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 yes, you tell me. Sorry,
so sorry,
so sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see.
Αλλαγή σελίδας. Δεύτερο μέρος των αντανακλάσεων και ταξίδι στο χρόνο στο νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο. 1850 και οι ξένες δυνάμεις σερίζουν διεκδικώντας τη μεγαλύτερη μερίδα επιρροής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γεννιέται το ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας. Ο Κύπριος μαθηματικός που απολαμβάνει να χρησιμοποιεί τη σπουδή του, όπως ο ίδιος λέει, για να δίνει κίνηση στην στατικότητα των στιγμών και των εικόνων, κάνει ένα ταξίδι στο παρελθόν και σε πρόσωπα υπαρκτά πολλές φορές της διανόησης της εποχής. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν καλωσορίζουμε τον κύριο Τεύκρο Μιχαηλίδη. Ποιες ήταν οι στιγμές, οι εικόνες, οι πηγές που γέννησαν με μοχλό πάντα τα μαθηματικά αυτό το βιβλίο? Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας. Είχα τελειώσει την εικασία Τριανήσινένα, το προηγούμενο μου μυθιστόρημα, και ψαχούλευα λίγο εδώ και εκεί την ιστορία. Είχα πραγματικά διάθεση για ένα βικτοριανό μυθιστόρημα, ομολογώ. Με εκτιλήσετε στην Αγγλία, με τους πρωταγωνιστές από μαθηματική σκοπιά εκείνης εποχής, την κόρη του Λόρδου Βίρονα, σπουδαία μαθηματικό, την Άντα Μπάιρον Λαβλέις εννοώ, και σκεφτόμουν να συμπεριλάβω και κάποιον Έλληνα μυθοπλαστικό ήρωα, όπως κάνω συνήθως στις ιστορίες μου. Και τότε, πάνω σε αυτό το ψάξιμο, έπεσα στη Florence Nightingale,
Μια νοσηλεύτρια λοιπόν εκείνης της εποχής, μια φιγούρα, νοσηλευτική φιγούρα μάλιστα του συστήματος της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό είναι.
Και αυτό που δεν ξέρει πάρα πολύς κόσμος είναι ότι αν κατάφερε να πείσει την Βρετανική Γραφειοκρατία ότι το δικό της πρότυπο νοσηλευτικής πρακτικής ήταν καλύτερο από το υπάρχον, το πέτυχε χάρη στα στατιστικά της διαγράμματα. Παρουσίασε δηλαδή στην Βρετανική Γραφειοκρατία στατιστικά διαγράμματα που δείχνανε ότι ο παραδοσιακός τρόπος νοσηλείας είχε πολύ πολύ μεγαλύτερη θνησιμότητα από τις δικές της προτάσεις.
Ακούγοντας τον κύριο Μιχαηλίδη, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά το θετικό των επιστημών, έτσι, με αυτή την επισήμαση.
Ναι, είναι αλήθεια. Πέφτοντας λοιπόν στο ημερολόγιο της, βρήκα το κομμάτι ημερολόγιο της Φλόρενς Νάιτινγκέιλ από το ταξίδι της στην Ελλάδα το 1850. Mm-hmm. Αμέσως βέβαια βυθίστηκα μέσα αυτό το ημερολόγιο και με πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη, το αγνοούσα, διαπίστωσα ότι η Φλόρενς Νάιτινγκέιλ στον 1,5 μήνα που πέρασε στην Αθήνα είχε μια εξαιρετικά στενή φιλία με τη Φράνσις Μάλιγκαν Χιλ, την Αμερικανίδα Ιεραπόστολο που ίδρυσε την σχολή Χιλ
που υπάρχει μέχρι σήμερα
στην Ελλάδα, μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Εγώ με την σχολή Χιλ έχω μια ιδιαίτερη σχέση, δεδομένου ότι η μητέρα μου ήταν πάρα πολλά χρόνια καθηγήτρια μαθηματικών εκεί. Οπότε αλλαγή σχεδίου, φύγαμε από το Λονδίνο, ήρθαμε στην Αθήνα και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια ιστορία με την Florence Nightingale και την Frances Mulligan Hill να εξιχνιάζουν μια υπόθεση δολοφονίας.
Ναι, αρχικά αυτοκτονίας και στη συνέχεια δολοφονίας. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πρόσωπα. Μας μιλήσατε για τη Frances Hill και το σύζυγό της, που είναι οι δύο Ιεραπόστολοι Αμερικανοί. Αλλά υπάρχουν και πρόσωπα της διανόησης εκείνης της εποχής που παρελάζουν στην εξιστόρηση αυτού του βιβλίου.
Τους βρήκα μπροστά μου και όταν βρίσκεις μπροστά σου τον Φλομπέρ, τον Κριστιαν Άντερσεν, δεν πρέπει να τους αφήσεις έξω από την ιστορία σου. Όταν είδα ότι εκείνη την εποχή όλοι αυτοί οι άνθρωποι θεωρούσαν εν μέρη καθήκον τους να κάνουν και ένα πέρασμα από την Ελλάδα, να δουν τι σχέση έχει αυτό το καινούργιο κρατήδιο των επαναστατών, παύλα κλεφτών, παύλα ληστών, πώς τους χαρακτήριζε η Ευρώπη τους επαναστάτες που ζήτησαν να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό από πάνω τους. Τι είναι αυτό το κρατήδιο, θέλαν να δουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τι σχέση είχε με την αρχαία Ελλάδα και το κλαίος της. Άρα τους βλέπουμε όλους να έρχονται στην Ελλάδα. Διάλεξα μερικούς από αυτούς και τους έβαλε και αυτούς μέσα στην ιστορία μου να μπλέξουν βέβαια με τους μυθοπλαστικούς ήρωες, γιατί μην ξεχνάμε, είναι μεν ιστορικό μυθιστόρημα, αλλά μυθιστόρημα.
Είναι μυθιστόρημα και να πούμε εδώ πρώτο και κύριον, έτσι και να ενώσουμε λίγο και με το βιβλίο του Πέτρου του Μάρκαρη και γενικώς... Στον Πέτρο Μάρκαρη βλέπουμε μία Αθήνα του σήμερα. Σε εσάς γυρίζουμε πίσω στο 1850 και υπάρχουν διάφορες επισημάνσεις μέσα στο βιβλίο γειτονιών της Αθήνας, τις οποίες πραγματικά μας είναι τελείως αδιανόητο ότι στη Σταδίου, παραδείγματος χάρη, για να περάσει από τη μία μεριά στην άλλη χρειαζόταν ένα γεφυράκι.
Πράγματι. Ένα χρόνο μετά άρχισε να γίνεται δρόμος, μέχρι τότε ήταν ρέμα και περνούσες απέναντι με γεφυράκι. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που μιλάνε για την Αθήνα της εποχής. Απλώς τα υλικά είναι σκόρπια και εγώ πέρασα ένα υπέροχο καλοκαίρι διαβάζοντας όλα αυτά τα βιβλία και διαλέγοντας από το καθένα από αυτά, καμιά εικοσαριά τα έχω στη βιβλιογραφία, από μία σκηνούλα. Αλλά από το καθένα πήρα μία σκηνούλα, μία ιδεούλα, που να ταιριάζει με το παραμύθι μου.
Να πούμε όμως και για άλλες γειτονίες. Περιγράφεται την Ακρόπολη. Παραδείγματος χάρη, το βιβλίο ξεκινάει ακριβώς με αυτή τη σκηνή. Δηλαδή ναι. Είναι η Frances Hill, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, που ζωγραφίζει στην Ακρόπολη. Και ακολουθεί η Φλόρενς ή λάθος το είπα?
Η Φλόρενς Νάιτινγκέιλ ήρθε στην Αθήνα μαζί με μια φίλη της, την Σελίνα Μπρέισμπριτζ.
Μάλιστα, με αυτήν είναι στην Ακρόπολη, συγγνώμη.
Με αυτήν είναι στην Ακρόπολη. Η Σελίνα Μπρέισμπριτζ έχει ζωγραφίσει την Ακρόπολη εκείνη την εποχή. Είναι ένας πίνακας που μπορεί να τον βρει κανείς και στο διαδίκτυο, υπάρχει σε ένα μουσείο στην Αγγλία. Λέγεται Tower Hill, ένας πύργος, κάστρο, και είναι μια εικόνα της Ακρόπολης. Έχω λοιπόν τις δύο φίλες να κουβεντιάζουν. Η Florence Nightingale έχει λίγο αργότερα ραντεβού με την Francis Hill. Κουβεντιάζει λοιπόν με τη φίλη της και είναι και τότε που συνάντησε την περίφημη Αθηνά. Και αυτή η ιστορία είναι αληθινή και πολύ συγκινητική.
Η συνάντηση με την Κουκουβάγια είναι πραγματική. Η Αθηνά είναι Κουκουβάγια, εν πάση περιπτώσει.
Η Αθηνά είναι Κουκουβάγια, είναι ένα κουκουβαγιόπουλο.
Ένα κουκουβαγιόπουλο.
Το οποίο η Florence Nightingale, αυτό το λένε όλες τις βιογραφίες, το βρήκε να το κακοποιούν κάτι πιτσιρίκια εκεί στην Ακρόπολη, το έσωσε και το έκανε κατά κάποιον τρόπο, όσο παράξενο και αν φαίνεται, κατοικίδιο. Υπάρχουν γκραβούρες της Florence Nightingale με την Αθηνά και στο μουσείο Florence Nightingale στο Λονδίνο, γιατί είναι αφιερωμένο ένα ολόκληρο μουσείο, υπάρχει και ένα μνημείο για την Αθηνά. Μια αναπαράσταση της μικρής κουκουβάγιας. Ναι, είναι αλήθεια αυτή η ιστορία.
Φημισμένη Αθηνά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την πρώτη συνάντηση της Ακρόπολης, για να μην φύγουμε, μιλάμε για ένα περπάτημα αυτό των δύο γυναικών σε μια Ακρόπολη η οποία πήγαινε μέσα από χωμάτινους δρόμους, στην οποία σηκωνότανε σκόνη, και υπάρχει και μια έτσι δικιά σας αναφορά, είναι πραγματικά μια αναφορά η οποία θυμίζει και την ιδιότητά σας σαν μαθηματικό, αλλά ταυτόχρονα και αυτό που είπατε στην αρχή για την Florence Nightingale, σε ό,τι αφορά τη στατιστική. Λέει η Σελίνα σε κάποια στιγμή, με τη στατιστική άλλο πάλι και αυτό. Από πού και ως που ενδιαφέρεται ο Θεός για τη στατιστική? Και απαντάει λοιπόν η Φλωράνς. Η στατιστική είναι ένα είδος προσευχής.
Ναι, είναι πραγματικά αυτή η ιδέα δική της. Την έχω βρει και αυτήν στις βιογραφίες της. Αντίθετα με τους περισσότερους ευσεβείς που αισθάνονται λίγο τις θετικές επιστήμες ως απειλή για την θρησκεία τους, γιατί πάει, λέει, να μας αποκαλύψει το μυστήριο του Θεού, μόνο ο Θεός ξέρει το μυστήριό του. Η Florence Nightingale, μια εξαιρετικά ευσεβής χριστιανή, λέει όχι, η στατιστική μας δίνει την εικόνα της κοινωνίας και επομένως κατά κάποιο τρόπο μας αποκαλύπτει η θέληση του Θεού. Γι' αυτό λέει και η στατιστική είναι ένα είδος προσευχής. Παράξενη φράση, αλλά φυσικά όταν τη βρήκα εγώ δεν μπορούσα να μην την κρατήσω.
Φυσικά. Όπως έχετε πει, άλλωστε εντάσσεται. Είναι ο άξονας πάνω στον οποίο κινείστε. Κύριε Μιχαηλίδη, να ρωτήσω, μου είπατε τα πιο πολλά πρόσωπα στα οποία αναφερόμαστε είναι υπαρκτά, έχουν περάσει.
Ναι.
Υπήρχε κάποιο το οποίο σχηματοποιήθηκε και ήταν τελείως μυθοπλαστικό?
Βεβαίως υπήρχε.
Το θύμα ήταν μυθοπλαστικό?
Το θύμα. Βεβαίως. Το θύμα. Παρόλο που πάρα πολλές απόφυτες της σχολής Χίλ εκείνης της εποχής, μεταξύ των οποίων και η κόρη του Μάρκου Μπότσαρη, η Ρόζα Κατερίνα Μπότσαρη, η Φωτεινή Μαυρομιχάλη, όλες αυτές οι κοπέλες ήταν απόφυτες της σχολής Χίλ και μετά γίνανε δεσποινίδες επί των τιμών. Το θύμα όμως και οι δύο στενές της φίλες που αναμειγνύονται στην υπόθεση είναι μυθοπλαστικά πρόσωπα. Μυθοπλαστικό πρόσωπο είναι και ο δολοφόνος. Μυθοπλαστικό πρόσωπο είναι και ο...
Και ο εραστής.
Πολλά μυθοπλαστικά... Ο εραστής.
Ναι, φαντάζομαι.
Ναι, βέβαια. Όλα αυτά τα πρόσωπα που φτιάχνουν τη δομή της Αθήνας εκείνης της εποχής, γιατί στην Αθήνα υπάρχουν τυχοδιώκτες, υπάρχουν απατεώνες, υπάρχουν και άνθρωποι με ευγενείς προαιρέσεις, η Αγγλίδα αριστοκράτησα που παίζει και αυτή σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, είναι και αυτή μυθοπλαστικό πρόσωπο. Όχι, είναι έργο μυθοπλασίας απλώς, και αυτό το κάνω πάρα πολύ συχνά στα μυθιστορήματά μου. όταν οι μυθοπλαστικοί ήρωες αλληλεπιδρούν με τα ιστορικά πρόσωπα, δεν βάζω ποτέ κάτι που να μην ταιριάζει με το χαρακτήρα των μυθοπλαστικών προσώπων. Για παράδειγμα, ο Φλομπέρ.
Ναι.
Ιστορικό πρόσωπο.
Βέβαια.
Εμφανίζεται να φλερτάρει τη Φλόρενς Νάιτινγκέιλ. Μα και φιλικό κουνούπι ο Φλομπέρ, αν συναντούσε, το φλερτάριζε. Επομένως, το ότι ήταν έβαλα να
είναι, ήταν καραντή, ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
Ναι, δεν αλλοιώνω την προσωπικότητά του, άσχετο με το αν πιθανόν να μην γνωρίστηκαν ή να μην συναντήθηκαν ποτέ.
Πάνω σε αυτό εξηγήστε μου τότε, γιατί πιστεύετε ότι η βασίλισσα Αμαλία θα ανέθετε στη Φλωράνς την εξιχνίαση ενός εγκλήματος?
Ναι, για να προσπαθήσω να αποκτήσω μια εικόνα του χαρακτήρα της Αμαλίας, διάβασα με πάρα πολύ κόπο, αλλά αισθάνομαι πολύ ευτυχής που το έκανα, όλη την αλληλογραφία της με τον πατέρα της.
Α, δύο μάλιστα.
Χοντρούς τόμους, οι οποίοι έχουν εκδοθεί στις εκδόσεις Εστία, μετάφραση του Ζεύγους Μπούσε, εξαιρετικό βιβλίο, και εκεί πέρα έμαθα την Αμαλία. Λοιπόν, έμαθα πρώτον ότι φοβότανε τη δημοσιότητα μην εκθέσει το θρόνο της, ότι φοβότανε τις ελληνικές αρχές λόγω της μη εχεμήθειάς τους, και ήταν απολύτως λογικό πια για μένα να καταλήξω ότι όταν βρίσκεται μπροστά σε μια δολοφονία, παρεμπιπτόντως επειδή και η ίδια έχει υποστεί απόπειρα δολοφονίας, δεν είναι παράξενο να θέλει να βρίσκει τι γίνεται, ποιος κάνει απόπειρες δολοφονίες στο παλάτι, αλλά ότι δεν θα το ανέθετε στην χωροφυλακή, στην επίσημη χωροφυλακή, για να μην το αρπάξει ο τύπος. Και επομένως έχει εδώ αυτή την αγγλίδα, την οποία εμπιστεύεται γιατί θαυμάζει τον τρόπο με τον οποίο εξιχνιάζει. Καταλαβαίνει ότι πρόκειται για δολοφονία
και όχι για αυτοκτονία, ναι.
Και της το αναθέτει. Άλλο ένα στοιχείο. Η Φλόρενς Νάιτινγκέιλ, ιστορικό στοιχείο αυτό που σας λέω, όταν βρισκόταν στην Ελλάδα, ήταν πριν ακόμα γίνει η κορυφαία νοσηλεύτρια που όλος ο κόσμος θαύμαζε και σεβόταν, βρισκόταν σε μια περίοδο κατάθλιψης.
Μάλιστα.
Ο Σέρλοκ Χόλμς, μυθοπλαστικό πρόσωπο, βικτοριανή φιγούρα κι αυτός, όταν βρισκόταν σε κατάθλιψη, ο μόνος τρόπος να την αντιμετωπίσει ήταν να συναντήσει μια αστυνομική υπόθεση, μια εξιχνίαση. Άρα και εγώ έβαλα τη Φλόρενς Νάιτινγκέιλ να βρεθεί μπροστά σε μια εξιχνίαση για να ξεπεράσει την κατάθλιψή της.
Όντως και την ξεπέρασε, ομολογουμένως, το βρίσκουμε, δεν λέμε κάτι, το οποίο είναι κρυφό στο βιβλίο, την ξεπερνάει αυτή την κατάθλιψη. Είναι πραγματικά ένα γαϊτανάκι υπαρκτών και μυθοπλαστικών, προσώπων μυθοπλασίας, πολλά ιστορικά γεγονότα, πολλές γειτονιές της Αθήνας. Γίνεται μία ανασύσταση αυτής της εποχής, μιας εποχής έτσι λίγο περίεργης, μπορούμε να πούμε, εκεί που γεννιέται το ελληνικό κράτος, το ελληνικό βασίλειο, και φυσικά οι εχθροί, γιατί στο επίκεντρο αυτού του βιβλίου βρίσκονται οι ξένες δυνάμεις.
Οι προστάτηδες δυνάμεις.
Οι προστάτηδες.
Οι οποίες έχουν δώσει αυτόν τον ωραίο τίτλο στον εαυτό τους και οι οποίες διαγωνίζονται για το ποια θα ασκήσει τη μεγαλύτερη επιρροή σε αυτό το νεοσύστατο κρατήδιο, που είναι σε μια πολύ κομβική θέση. Πολύ κοντά δίπλα υπάρχει ο μεγάλος ασθενής, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ούτως ή άλλως είναι η Ιταλία, και η κάθε μια από αυτές τις δυνάμεις λέει πώς θα χρησιμοποιήσω την Ελλάδα για να εισπράξω όσο το δυνατόν περισσότερα από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έρχεται. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο και μπλέκεται βέβαια και η πολιτική μέσα στην ιστορία αυτή. Είναι αστείο μάλιστα την εποχή που εκτελήσεται η υπόθεση, το 1850, είναι η Αγγλία εναντίον της Ελλάδας με τη Γαλλία φανατικό υπέρμαχό της.
Ναι, γιατί δεν μιλήσαμε για τη Γαλλία όντως καθόλου με τα πρόσωπα που παρέλεσαν. Ναι.
Πέντε χρόνια αργότερα, το 1855, η Γαλλία είναι ο χειρότερος εχθρός της Ελλάδας, γιατί εκείνη την εποχή την θεωρεί, επειδή η Ελλάδα είναι εναντίον του πολέμου της Κρυμαίας και υπέρ της Ρωσίας και η Γαλλία είναι ο κύριος επιτιθέμενος στην Κριμαία, βλέπει κανείς τα πράγματα να αλλάζουν. Αλλά αυτό βέβαια είναι έξω από την ιστορία μου. Η ιστορία μου κυλήθηκε το 1850.
Ναι.
Αφήνω όμως κάποια αιχμή ότι σήμερα είσαστε μαζί μας, αύριο όμως που θα είσαστε, σε σκέψεις των ηρώων σχετικά με τη στάση της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Αγγλίας και ούτω καθεξής.
Και της Αμερικής βασικά, ελάχιστα
η
βέβαια.
Αμερική, η Αμερική εκείνη την εποχή ούτε είναι ούτε ονειρεύεται να είναι υπερδύναμη. Είναι κλεισμένη στον εαυτό της, βλέπει την Ευρώπη με έναν ιδιαίτερο ρομαντισμό, γι' αυτό και στέλνει τους Ιεραπόστολους,
ναι,
και πολύ πλούσια βοήθεια και τέτοια πράγματα. Παρεμπιπτόντως, ένα από τα πράγματα που ήρθαν από την Αμερική εκείνη την εποχή στην Ελλάδα ήταν και η πρώτη κουνιστή πολυθρόνα, την οποία είχε στην ιδιοκτησία του ο κύριος Χίλ.
Μάλιστα.
Και η οποία υπάρχει τώρα στα...
Εννοείται υπάρχει ακόμα κάνει... στο σχολείο.
Δεν ξέρω αν είναι σε δημόσια θέα, αλλά φωτογραφία της πολύ πρόσφατη υπάρχει, άρα και σε κάποιο μέρος φυλάσσεται. Λοιπόν, η Αμερική πολύ αργότερα απέκτησε επιδιώξεις και μάλιστα λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σκέψεις ότι θα μπορούσε να καθορίζει τις τύχες του κόσμου. Μέχρι τότε προσπαθεί να πατήσει τα πόδια της και από μια άποψη προσπαθεί και αυτή να γίνει Αμερική. Γιατί εκείνη την εποχή η Αμερική δεν είναι Αμερική. Είναι ένα συνονθήλευμα Ολλανδών, Εγγλέζων, Ανατολικοευρωπαίων
και τυχοδιοκτών επί της ουσίας.
Τυχοδιοκτών παντού. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό το έχουμε και σήμερα. Δεν υπάρχει θέμα.
Λοιπόν, Τεύκρος Μιχαηλίδης, να πούμε, ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας, μία καταγραφή, ένα αστυνομικό και με πολιτική διαπλοκή ξένων δυνάμεων, βιβλίο, γεμάτο γνώση για εκείνη την εποχή, για εκείνη την περίοδο, όπου πραγματικά μέσα από το νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο περνάει και διανόηση ευρωπαϊκή, μαθαίνεις πολλά πράγματα, υπάρχει και μία πλούσια βιβλιογραφία που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο αν και εφόσον κολλήσει κάποιος σε κάποιον χαρακτήρα που τον ενδιαφέρει και να ψάξει περισσότερα πράγματα. Κύριε Μιχαηλίδη, να σταθούμε λίγο έτσι σε αυτό που ανέφερα στην εισαγωγή μου, που έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι τα μαθηματικά επί της ουσίας είναι η σπουδή που σας δίνει κίνηση στη στατικότητα των σπουδών, των στιγμών, και να πάμε στην επανέκδοση ενός άλλου σας βιβλίου που γίνεται αυτή την εποχή.
Ναι.
Μιλάμε για τα τέσσερα χρώματα του καλοκαιριού φυσικά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ναι.
Ναι. Και πραγματικά πρέπει να πω ότι με πολύ χαρά είδα τις εκδόσεις Ψυχογιός να επανεκδίδουν αυτό το βιβλίο. Το φθινόπωρο θα επανεκδώσουν και τα Πυθαγόρια Εγκλήματα. Και αν όλα πάνε καλά, ελπίζω ότι σε λίγο καιρό θα έχουν επανεκδοθεί όλα μου τα βιβλία. Τουλάχιστον αυτό ήταν και η πρόταση των εκδόσεων Ψυχογιός. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο που λέτε, τα τέσσερα χρώματα του καλοκαιριού, που είναι μια καλοκαιρινή, ερωτική, θα έλεγε κανείς, ιστορία, παρόλο που υπάρχει πίσω της και μεγάλο ιστορικό πλαίσιο. Είναι η εξέγερση των μεταλλορύχων της Ερήφου του 1916, είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και τα χαρακόμματα, είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Έχετε ανάγκη έρευνας για κάθε φορά που γράφετε, αυτό είναι σίγουρο.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όλες λοιπόν αυτές οι εικόνες που έχω, μεταξύ των οποίων και μια φρικτή εικόνα, αλλά την οποία την αναφέρω και πρέπει να την αναφέρουμε συνέχεια. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος, στη Γαλλία υπήρξε αυτό το φοβερό φαινόμενο των λεγόμενων ξυρισμένων γυναικών. Femme tendue.
Ναι,
οι γυναίκες,
ναι,
δηλαδή
που είχαν συμπλέξει με τους Γερμανούς.
Που είχαν έστω ερωτική σχέση, έστω επαγγελματική, έστω εκδόθηκαν για να μπορέσουν να επιβιώσουν, οτιδήποτε. Όλες αυτές οι γυναίκες έπεσε ο όχλος επάνω τους και τις τιμώρησε ίσως λίγο σκληρότερα από ότι τιμώρησε τα μέλη της κυβέρνησης του Βυσσή, που ήταν πραγματικοί συνεργάτες των Γερμανών.
Βέβαια.
Λοιπόν, όλες αυτές οι εικόνες για μένα ήθελα να γίνουν μια ιστορία. Για να γίνουν μια ιστορία υπάρχει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα των τεσσάρων χρωμάτων, ένα σοβαρό μαθηματικό πρόβλημα, εύκολα κατανοητό ως ερώτημα. Πάρτε έναν οποιοδήποτε χάρτη, χρωματίσε τον με όσο το δυνατόν λιγότερα χρώματα, έτσι όμως που δύο γειτονικές χώρες να μην έχουν το ίδιο χρώμα. Πόσα χρώματα χρειάζονται? Περίπου 100 χρόνια χρειάστηκαν για να αποδειχθεί ότι αρκούν 4 χρώματα. Εξού και τα 4 χρώματα του καλοκαιριού.
Ναι.
Αυτό το πρόβλημα των 4 χρωμάτων είναι αυτό που ενώνει όλες αυτές τις εικόνες που θέλησα να δω, να φανταστώ και να παρουσιάσω. Η εκδίωξη των Εβραίων από, μαθηματικών από τον Γκέτιγκεν, τα χαρακόμματα όπως είπα, η εξέγερση των μεταλλορύχων. Όλες αυτές οι εικόνες ενώνονται μεταξύ τους με αυτό το πρόβλημα των 4 χρωμάτων. Είναι δηλαδή το μηχανάκι που για μένα ενώνει τις ιστορικές και τις φανταστικές εικόνες που δημιουργώ και φτιάχνει μια ιστορία. Δεν λέω ότι αυτό είναι ο κανόνας για όλους, αλλά εγώ μόνο έτσι ξέρω να δουλέψω.
Ως καθαρό έμος μαθηματικός λοιπόν. Τι να πω, να σας ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς που ήσασταν μαζί μας, να ξαναπούμε τα βιβλία και να μιλήσουμε πάλι για το ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας, μια υπέροχη καταγραφή του 1850, ένα αστυνομικό αλλά όχι μόνο αστυνομικό, με πολλή πολιτική, με πολλή διανόηση και φυσικά την επανέκδοση των 4 χρωμάτων του καλοκαιριού. Σέριφος δεκαετία του 70, έτσι δεν είναι, εκεί πίσω μας γυρίζει.
Δεκαετία
κάπως.
Του 70 είναι η κεντρική πλοκή, ναι. Και κοιτάει, ρίχνει ματιές προς τα πίσω μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Μιχαηλίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού.
Επίσης.
Και να είστε όλοι καλά.
Επίσης, καλή ανάγνωση μάλλον για τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε γιατί πρόκειται για βιβλία, προτάσεις. Ακούσατε τις δύο συνεντεύξεις, τόσο με τον Πέτρο Μάρκαρη όσο και με τον Δεύκρο Μιχαηλίδη. Είναι δύο βιβλία τα οποία τοποθετούνται στην Αθήνα. Η μία είναι στην Αθήνα του σήμερα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τα προβλήματα. Και φυσικά μιλάμε για ακόμα ένα βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη, «Η βία της αποτυχίας», και από τις εκδόσεις «Κείμενα», «Η βία της αποτυχίας», και επίσης από τον Πέτρο Μάρκαρη είναι μία επανέκδοση ενός βιβλίου που δείχνει τις γειτονιές της Αθήνας, η Αθήνα της μίας διαδρομής, επίσης επανέκδοση από τις εκδόσεις «Κείμενα». Σε ό,τι αφορά τον Δεύκρο Μιχαηλίδη, που μόλις τώρα συζητάγαμε μαζί του, είναι το ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας. Πάμε πίσω στο 1850, το νέο ελληνικό κράτος στείνεται, νεοσύστατο λοιπόν ελληνικό βασίλειο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με πολλές αφήξεις, είτε διανόησης είτε προσωπικότητες της εποχής, και μια καταγραφή ιδιαίτερη με πολύ ιδιάζουσα και ιδιαίτερη πλοκή. Και φυσικά την επανέκδοση, τα 4 χρώματα του καλοκαιριού, πάλι από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και με αυτά και με άλλα φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολιτιστικής διαδρομής, ανάγνωσης αστυνομικού βιβλίου. Φυσικά στην αρχή είχαμε Καμιλία, έτσι μην το ξεχάσουμε. 123ο χιλιόμετρο λοιπόν, είναι ένα τελευταίο βιβλίο, μια περίεργη γραφή, ένας διάλογος μπορούμε να πούμε, μια ιστορία που στείνεται από διαλόγους, σε πάση περιπτώσει, και αυτό αξιόλογο έτσι προς ανάγνωση. Λοιπόν, τέλος. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο από Θάνο Τσιμέκα, Μαρία Σφυρόερα, Έλληνα Νεοφωτίστου. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και αμέσως μετά φυσικά, όσοι ήθιστε, Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.
Oh,